Dous días antes da celebración do Día Internacional da Danza. Este sábado, 27, ás 8 da tarde, no Pazo da Cultura en Narón, acollerán o novo espectáculo de Fran Sieira, Compañía de Danza. Chámase Ceibe e fusiona a danza tradicional coa contemporánea para falar sobre as identidades de xénero e os estereotipos establecidos. Fran Sieira é director da compañía e codirector deste espectáculo e un dos nomes de referencia na danza tradicional en galega. Fran Sieira, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Neste terceiro espectáculo da vosa compañía abórdase unha vez máis un tema social. Cal é a realidade que analiza e que quere trocar Ceibe?
Bueno, Ceibe quer fala sobre o xénero e, bueno, e como o xénero pois nos atravesa a todos e todas como sociedade, ¿no? Dende, bueno, sempre dende que nacemos, dependendo do sexo co que nazamos, pois xa nos impoñen un xénero e nos educan dunha determinada maneira, nos educan para que nos para que actuemos, nos movamos e sexamos dunha determinada maneira, non? E bueno, o que quer facer, o que quer expoñer Ceibe é un pouco pois que pasaría si non nos encorsetaran ese corpo dende nenos e non nos educaran para movernos dunha determinada maneira, como sería o noso movimento natural, non? Se sería un movimento máis libre ou non. E ese cuestionamento que nos facemos, non?
Fran, como se pon este tema sobre a escena a través deste corpo de baile, destes oito bailadoras e bailadores? Porque tamén hai unha cosa moi curiosa que nos chama a atención, eses fíos vermellos que envolven tamén o rostro deles.
Si, nos o primeiro que queríamos era que o público non vira expresións nin xestos e que solo vira corpos, non? Que non pudera identificar claramente si estaba vendo o corpo dunha muller, dun home, que simplemente o que vira era eso, uns corpos iguais, igualmente vestidos e totalmente rígidos e encorsetados, como digo eu, constrinxidos e pouco a pouco ir sacándonos capas e capas e capas e ir liberándonos de esa constricción, non? Esos fíos vermellos veñen a representar un pouco pois toda esa mochila que todos todas levamos en riba, non, que nos fan ser e actuar dunha determinada maneira acorde coa sociedade na que vivimos, neste caso sempre falando en canto ao xénero se refire, non? Vai un pouco por aí.
O espectáculo foi collendo forma dende o pasado ano en diferentes residencias artísticas que levachedes a cabo, non si?
Sí, fixemos, a diferencia que os anteriores espectáculos, este fomolo facendo, pois como en quincenas, fixemos unha quincena na Casa Bella, en Ourense, outra quincena en Ribeira, no Auditorio de Ribeira, outra no Milladoiro, e despois rematamos en Cangas do Morrazo, que foi onde estreamos, e isto nos fixo tamén pois poder traballar 15 días, madurar un pouco que habíamos traballado, velo dende fora, volver a entrar de novo a peza, e nos parece penso que foi unha maneira bastante enriquecedora de traballar.
A música de Carlos Quinta tamén é fundamental nesta peza.
Sí, a música é original de Camille Eudouin Moncoup, o nome artístico, e ten cancións de Carlos Quinta. Pero o que é a productora musical é Camille, sí.
De acordo. Pois xa sabedes,
inédita, claro.
Moi inédita, sí, dende logo, que chama moitísimo a atención e acompaña a este espectáculo Ceibe, que o dito mañá estará no Pazo da Cultura de Narón a partir das 8 da tarde. Fran Sieira, graciñas por non lo contar. Saúdos.
Grazas a vos.